І все місто довго над цим сміялося. Так тобі й треба. Особисто Катерина спілкувалася з Еллою. Елла – подруга фінського сусіда по кімнаті. Сусід, звісно, жив у Елли, хоча у чоловіка дружина і четверо дітей у Фінляндії. Елла знає фінську мову, працює в інтуристі і отримує звідти туристичні путівки. Така першокласна робота свідчить про те, що Елла, з тих доносчиків. Під час поїздки до Фінляндії чоловік привів Еллу додому і представив дружині як свою знайому з Естонії. На думку Елли, в цьому немає нічого дивного, що вона спала на постеленій дружиною постелі і їла приготовану дружиною їжу. В Радянському Союзі добре жити, якщо є авто, квартира і фінський коханець. Після робочого відрядження чоловік повернеться все-таки назад, до Фінляндії. І Елла зможе повернутися до колишнього чоловіка. Це буде невдовзі. А що, коли фін Катерини такий самий? Катерина не ділиться підозрами з Еллою і не питає про це нічого. Хоча могла б. Може, вона щось і знає? Ні, це було б принизливо. Адже Катерина вже довго з ним зустрічалася і могла б запросити до себе в гості і мати змогу перевірити, чи правду фін говорив про намір одружитися з нею. Поки чоловік спав на Софі, Катерина перевірила достовірність його слів у паспорті. Фінські будівельники по прибутті у Талін отримують нові російськомовні документи, що посвідчують особу. У них зазначаються всі дані, зокрема й сімейний стан, кількість дітей, дати народження та імена. Фін говорив правду. Він не одружений і дітей у нього немає. Катерина даремно боялася. Окрім того, Катерінин чоловік – професіонал, а не просто помічник, як Сімо. Чоловік тієї пані-продавчині. Професіонал точно вміє працювати і буде жити в місті, а не в якомусь там хліві. Це дивно, що у фінів у кожного є помічники – у теслі, газівника, електрика. А тут усі водночас – теслі, газівники, електрики – і ні в кого немає помічників. Можливо, у Катерини і Фіна все вийде добре. Звісно, кожна жінка почасти шльондра. Але одні більше, інші менше. В одних цього менше в крові. Інші вивчилися чи виросли з цього. Ще інші. Такі від природи. А чому всі естонки – шльондри? Невже це у них в генах? Так дивувалися у колонці Кірсті у Хельсінгін Саномат. Що я можу підтвердити, так це те, що моя мама дійсно естонка. Але вона за професією – дипломований інженер. Коли при співбесіді на роботу захотіли дізнатися про її готовність до спільної роботи, хоча б за вечерею, як би то було? Мама вимагала, давила на мене, заставляла присягатися, щоб я замовчувала свою напівкровність. Хоча були докази цього, адже мама говорила з моїми викладачами фінською і естонською впереміж. З цього можна було зробити певні висновки, але не з моєї мови, кольору шкіри чи імені. Так само і мамине ім'я Катерина нічого не виказувало. Часто думали, що мама фінська шведка. акцент наче був схожий. Після поїздок інколи щось доводилося пояснювати співробітникам мами, якщо вони з якогось дива приходили чи хтось подивився у мій паспорт. Відвідування родичів можна назвати відвідуванням родичів, але не потрібно розказувати, де та тітка насправді живе. Або тітка, до якої збиралися поїхати, її можна було б назвати однією із батькових сестер, які живуть у правильних місцях по всій Фінляндії. І цього було досить. З ними, з батьковими сестрами, ми спілкувалися якомога менше. Тільки тоді, коли татусь приїжджав на канікули до Фінляндії. Звісно ж, я розуміла. Якби дізналися, що я напівкровка, мене домагались би тільки тому, що я російська шльондра. І навпаки. Як би не хотіли, то через те, що я знов-таки російська шльондра, просто маленька слизька піхва. Так сказала мама. З цієї причини люди поводились би зі мною інакше, якби знали, і зверталися б по-іншому, і говорили б про інші речі, запитували б зовсім про інше. Ніхто тебе не захоче насправді. Сунуть свою руку тобі між ноги, бо ти врешті-решт для них лише естонська шльондра і щеня естонської шльондри. Коли я кажу «ні» і коли відмовляюся від пива у барі, мовляв, що вона із себе корчить? Гадає, що краще за інших? Отож, для мене може бути небезпечно відмовляти, та ще й чесному, роботящому фінському чоловікові, чия країна все ж таки весь час була на піку розвитку. Може, мама була й права? І Естонія не була Естонією, і навіть не частиною Радянського Союзу, але чистісінькою Росією. Всіх естонців називали росіянами. І невдовзі стало зрозуміло, що всі, окрім росіянок, зокрема естонки, шльондри. Російська повія на фінських площах, на вивісках, де можна бачити щели на 50 марок, або коли гуляєш талінськими вуличками і бачиш дівчат з такими стегнами, що фінський хлопець просто оніміє, бо таких жінок немає у Фінляндії. Фінські дівчата не полюбляли росіянок, але ті росіянки отримували компенсацію з того, що заслужили співчуття братнього народу, який може збирати одяг, привівши у сім'ї знайомих, котрим можна віддати одяг, що залишився від уже дорослої дитини, чи якийсь інший мотлох, співчуття і милосердя. Думаю, що це було прекрасне відшкодування. А ще різні фірми із задоволенням відправляли до Естонії несправні речі. Тільки туди вони й годилися. Коли візити до Фінляндії дозволили ширше, знайому родину можна було запросити в гості, показати всю красу Фінляндії і пробудити почуття гордості за те, що дозволили бути фіном. Естонок можна було запросити на суниці у сільську місцевість, адже вони були дешевшою і стараннішою робочою силою, ніж власні сунички з сідничками від Левіс. А звідти тато Ірен і взяв собі третю, чи то вже була четверта, естонську дружину із суничних полів. 21-річну, яка після того, як вийшла заміж за батька Ірен, носила лише спортивні костюми. Бо ніякого іншого одягу, на думку батька Ірен, вона не потребувала.